halkani waa VOA laantaab Soomaaliga ee Washington. Washington idinka soo gaaraysa isla markaana idinka baaqaysa muujada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba waa isniin, taariikhduna ay tahay 13 January sanadka 2022. idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a 7 qof oo ku dhintay qarax lala eegtay gaari rakaaba oo maraya meel u dhow magaalada Mandera ee dalka Kenya. booliska ayaana tuhunsan in Al-Shabaab ay ka dambaysay weerarkan.
abaara 2 saac mar loo dhawaa ayuu qarax dhacay, baabuur waxaa saaran sid la sheegay 20 qof, halka 13 ay dhaawac ku noqdeen, 7 ay ku nafwaayeen oo ay ku jirto maamuura.
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan heer shabeelle oo ay ka bilaabantay doorashadii ugu horreysay xildhibaanada ka mid noqonaya golaha shacabka Soomaaliya. barnaamijkii layska v o a isaguna ka hadlaya xaaladda abaaraha Soomaaliya. doodii gaabnayd iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inay maanta dooda ka yeeshaan xiisadda ka taagan xadka Ruushka iyo Ukrain, fadhigaas oo Maraykanku ku baaqaya in xiisadda Ruushka lagaga jawaabo in gobolka la geeyo in ka badan 100,000 oo askari iyo weliba tallaabooyin kale oo haddadaad ah iyo xilli xiisaddani ah haysata Ukrain. dan jiraha Maraykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenville ayaa sheegtay in islamarkaana u sheegtay barnaamijka This Week ee telefishinka a b c ee baxa amaba inta badan la daawado maalinta axadda in golahu uu ku cadaadin doono Ruushku in ay sababeeyaan ciidamada badan ee ay halkaasi soo daabuleen amaba ay keeneen. Ruushka ayaana isagu kasoo horjeestay tallaabadaasi Maraykanka, iyadoo ku-xigeenka danjiraha qaramada midoobay ee Ruushka u jooga Dmitri Bolinski uu ku tilmaamay kulankaasi mid aan waxba soo kordhinayn. hanaanka difaaca cirka ee Suuriya ayaa ka hortegay gantaal ka yimi Israa'iil, kaasoo ku beegnaa bariga magaalada caasimadda oo ah dalkaasi Dimashq, waxaana sidaasi maanta ku waramay amaba ku warantay warbaahinta ay dowladda Suuriya gacanta ku hayso, iyagoo soo xiganaya ila wareedyo militari. ila wareedkan ay soo xigteen ayaa laga soo xigtay islamarkaana sheegay iyaga oo leh khasaare inuu soo gaadhay agab aana si gaara loo cayimin islamarkaana loo sheegin, taasoo ay sheegeen inay sababeen khasaarihiisa gantaalahan hawada lagaga soo tuuray islamarkaana laga hortegay. laba xubnood oo ka goostay militariga Suuriya ayaa sheegay in duqayntani ay beegsatay aaga ku dhow islamarkaana ku yaala waqooyi bari magaalada Dimashq, islamarkaana dacalka ku haya magaalada Qutayfa oo kooxda reer Lubnaan ee Xisbullah ee Iiraan ay taageerto ay aad u joogaan islamarkaana ay hubka ku kaydsadaan. militariga Israa'iil ayaa iyaguna dhinacooga ka gaabsaday in ay arrintaasi ka hadlaan. qaramada midoobay ayaa helaysa eedo xogtooda lagu kalsoon yahay oo ku saabsan in ka badan 100,000 oo ah xubno hore uga tirsanaa xukuumaddii Afghanistan, ciidamadii ilaalinayay iyo weliba dadkii la shaqeeyey ciidamadii shisheeyaalkaasi ku sugnaa la dilay tan iyo markii ay daalibaan xukunka la wareegeen bishii Ogosto 15-keedii. waxaana sidaasi sheegay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. warbixin ay axaddii shalay heshay wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa Guterres uu ku sheegay in ka badan 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaan dadka la dhibaateeyey ee lala xidhiidhiyey in falkaasu ahaa dil sharciga baalmarsan, kaasoo ay sameeyeen daalibaan iyo weliba kuwa gacansaarka la leh. inkastoo daalibaan ay shaacisay cafis guud oo ay u fidinayso dad kale la xiriirinayay dowladdii hore iyo weliba isbahaysigii halkaasi ku sugnaaya Maraykanku hoggaaminayay. ugu dambayntiina warbaahinta ay dowladdu gacanta ku haysay Kuuriyada Waqooyi ayaa xaqiijisay tijaabada gantaal ah nooca ridada dhexaa, kaasoo ah nooca loo yaqaan ballistic, iyadoo uu noqonayo tijaabada iyo noocan ee ridadeedu ay dheer tahay ay sameeyaan muddo 4 sannaa. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ee magaceeda loo soo gaabiyo KCRA ayaa sheegtay in ay ka waday Kuuriyada Waqooyi inay hubiso saxahaanshiyaha 12 gantaal oo nooca loo yaqaano Hwasong oo ah kuwa ridada dhexaa islamarkaana waqti hore oo xaddii ay ka rideen Waqooyi Galbeed ee dalkaasi. waxaana warbaahinta ay dowladdu gacanta ku haysa ay muujisay sawirada gantaalahan oo ka baxaya aagga Looxa iyo weliba 2 sawir oo kale iyaguna muujinaya iyagoo soo noqonaya islamarkaana dib soo gaaraya dhulka. sawiradaas oo lagu qaaday kamerada lagu xidhay madaxa gantaalahan kadib markii uu gaaray hawada sare. dhegaystayaal, warkii duniduna waa naga intaas. galab waxaana wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay dhammaantiinba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay in ka badan 7 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen meel u dhow magaalada Mandera ee waddanka Kenya, iyadoo tiro kalena ay halkaasi ku dhaawacmeen kadib markii qarax lala eegtay baabuur shacaba. booliska Kenya ayaa tuunsan in weerarkan ay ka dambayso kooxda Al-Shabaab oo iyadu ka howlgasho meelo u dhow xadka Kenya iyo Soomaaliya. qaraxan ayaana imanaya maalmo kadib markii Maraykanka iyo qaar ka mid ah dowladaha reer Yurub ay ka digeen in suurtagalnimada weeraro ay kooxda Al-Shabaab ay ka geystaan gudaha dalkaasi. haddaba faahfaahinta qaabka uu qaraxu u dhacay ayaa waxaa wariyaha V O A Nairobi Khadar Maxamuud Xareed uu ka wareystay Axmed Cabdirashiid Xasan waa wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada Mandera.
dhacda aad shacab badan taabatay baa ka dhacday magaalada Mandera, meel aan saas ugu fogeyn ee la yiraahda Xagarsu oo kula kacday Miino bas ka yimid carabiya ee dadka Soomaalida u yaqaanan baska caasiga, xilli uu kasoo baxay deegaanka carabiya uuna usii jooday deegaanka magaalada Mandera. abaara 2 saac mar loo dhawaa ayuu qarax dhacay. baabuurka waxaa saarnaa sid la sheegay 20 qof, halka 13 ay dhaawac ku noqdeen, 7 ay ku nafaayeen oo ay ku jirto maamo uura. dhaawaca waxaa lagu dabiibayaa isbitaalka weyn ee magaalada Mandera.
dhaawaca ma la og yahay tirada, waa imisa?
dhaawaca 13, halka dhimashadana ay 7 marayso. walow ay tiradaasi sii kordhami karto marka loo fiiriyo xaaladda ay ku jiraan dadka qaarkood dhaawac hadda.
marka ilaa iyo hadda ma la sheegay miinada, ma la sheegay cidda ka dambeysay?
cid sheega ma jirto, laakiin dumunka ay dowladda xitaa ay farta ku fiiqayso waa xarakada Al-Shabaab. laakiin walow xitaa Al-Shabaab aysan sheegan dowladda, laakiin waxay eedaa farta ku fiiqaysa kooxda Al-Shabaab. waxaa cusub mudan islameeshaas meel aan saas ugu fogeyn taariikh 21/3 sanadkii lasoo dhaafay, bas ayaa asna sidaas oo kale oo ka dhex shaqeeya deegaanka Lafey iyo Mandera. asna uu meeshaas Miino kula kacday, waxaa qaraxaasi uu galaaftay 3 qof, halka 10 iyo kalena ay ku dhaawacmeen.
marka dowladda Kenya ma ka hadashay qaraxan?
waa ka hadleen afhayeenka booliiska gobolka, madaxa ammaanka gobolka gobolka Waqooyi Bari. booliis komandaga ayaa sheegay in ay waa isaga sheegay inay kooxda Al-Shabaab ka dambeysay, kuwaas oo ku eedeeyay inay beriyahan weerar baan ku ahayn deegaan kale, haddana ay u muuqatay usoo gudbeen, laakiin kooxda Al-Shabaab ma aysan sheeganin oo sida lagu yaqaanay websaydadooda iyo idaacadooda afkooda ku hadla kama aysan sheegan.
xilliyadii hore Axmed, qaraxyo waa ka dhici jireen deegaanadaasi, laakiin inta badan waxay Al-Shabaab la beegsan jireen ciidamada dowladda. marka hore ma u jirtay dhacdo noocan oo kala ah in dad shacab qarax lala beegsado?
Qataa qadaro dhacdo noocan oo kala waa jirtay oo bas lala beegsaday qarax sidaan oo kala sanadkii hore bisha 3/2020 baskaas oo qaraxaasi uu galaafsaday saddex qof halka 12 kalena ay ku dhaawacmeen. Waa qaraxii labaad ee dad shacab lala beegsaday, laakiin weli ma dhici jirin. Laakiin labadii sano u dambeysay laba dhacday ayaa ka dhacday oo tan maanta ugu daran tahay oo dad badan ka argagaxeen, oo xitaa qofkii sawiradaas baabuurkaasi arkay aysan indhaha u roonayn oo dhiig iyo silacay dadkaasi u dhinteen. Baskaasi xun buu burburay, dadka qaarku lafooda lasoo aruuriyey oo ayagiiaba dhiigoodii meelaha ku kala degdegeen. Waa dhacdo xanuun badan oonan hadda aanan inta aan halkan kusoo koobi karin qofkii arkay.
Waa gaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Axmed Cabdirashiid Xasan oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada Mandera, waxaana u warramayey wariyaha v o ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed. Haatana dhegeystayaal, aynu kacno dhinaca iyo Jowhar. Magaalada Jowhar waxaa maanta markii ugu horreysay ka bilaabantay doorashada 6 kursi oo ka mid noqonaya golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Warbixintan waxaa beledweyne nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Xildhibaanada maanta ayaa intooda badan cod gacantaaga lagu doortay. Xildhibaan Yuusuf Ibraahim Afrax Yuusuf Kabaale ayaa ku soo baxay kursigii ugu horreeyay ee golaha shacabka. Xildhibaan Yuusuf Kabaale ayaa helay codad gaaraya 69 cod, halka Maxamed Xuseen Sabriye oo la tartamayana uu helay 22 cod. Sidoo kale waxaa cod gacantaaga lagu doortay xildhibaanada kale ah Daaba Suusow iyo Farxiya Maxamuud Dhaqane. Xildhibaan Maxamed Cumar Ceymooy oo hore xildhibaan u ahaa keligii ayaa soo xaadiray goobta doorashada. Gudoomiyaha guddiga doorashada Hirshabeelle Axmed Xasan Diini ayaa ku dhawaaqay sida ay codayntu u dhacday.
Kursigii labaad ee maanta lagu dooranayay Jowhar ee tirsigiisu yahay eber 5, kaas ay ku tartamayeen 2 musharax Maxamed Cumar Ceymooy goobjoog ah, iyo musharaxa labaad oo maqana ah Maxamed Cumar Cali, kaas oo wakiilkiisa codtiryaha uu yahay guddiga doorashada u qabtay. Musharaxa xaadirkaana wakiilkiisa isagu uu la yimid. Natiijadu sidaan ayay noqotay: Maxamed Cumar Cali oo maqana aha wuxuu keenay 13 natiijada, Maxamed Cumar Ceymooy musharax goobjooge wuxuu keenay 73 cod. waxaa kursiga tirsigiisu yahay eber 5 ku guuleystay xildhibaan federaal ee baarlamaanka 11-aad Maxamed Cumar Ceymooy.
Xildhibaanada maanta lagu doortay magaalada Jowhar ayaa waxay noqonayaan kuwii ugu horreeyay ee laga soo doortay maamul goboleedka Hirshabeelle, waana xildhibaano hore kuraasta ugu fadhiyay. Xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye oo mar kale dib u xajisatay kursigeeda ayaa waxay uga mahad celisay madaxweynaha Hirshabeelle sida uu u ilaaliyay qoondada haweenka.
Waxaan kaloon uga mahad celinayaa madaxweynaha dowladda Hirshabeelle xuquuqda haweenka oo ah iyadana inay aada muhiim u ahayd golaha shacabka 6 xubnood ee ugu horreysay 3 kamid ah haween inay tahay, iyadoo 3 haween hal haween laga leeyahay Soomaali ayuu haddana ku dhiirsaday.
Dhinaca kale waxaa indhaha lagu hayaa magaalada Beledweyne oo lagu wado inay noqoto magaalada labaad ee ka dhici doonta doorashada Hirshabeelle, inkastoo dhaqdhaqaaq weyn aanu magaalada ka jirin. Dadka magaalada ayaa waxay ka dhursugayaan sida loo dhaqangeliyo go'aankii ka soo baxay shirkii golaha wasiirada ee Khamiistii ina dhaaftay, oo ay golaha wasiiradu ku dalbadeen in dib loogu soo celiyo xeryahooda ciidamo dhowaan ay dowladda keentay magaalada Beledweyne. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Booliska magaalada Lascaanood ee gobolka Sool ayaa sheegay in ay baadhayaan dil xalay magaalada Lascaanood loogu geystay 2 qof oo lamaan ah, kuwaasoo bartamaha magaalada lagu toogtay. Ilaa haddana si rasmiya loogama oga sababta dilkaasi ka dambeysay. Warbixintan waxaa Lascaanood nooga soo diray wariyahayaga Cabdikariim Olol.
magalada laascaanooda xalay waxaa ku geeriyooday lamaane wada socday oo xilli ay marayeen wada ku taala xafada magalada laascaanooda gaaran xafada farxas ku leh labanaan ayaa magacyadooda lagu sheegay maxamed maxamuud muuse ismaaciil iyo haaskiisa oo iyadana lagu sheegay shukri xasan maxamed timcade dhacdadan ayaa sida ay u dhacday v o a waxay wax ka weydiisay taliyaha biliiska ee gobolka sool cali axmed shire
halkan waxaa uga tacsidaynaya labada marxuum eerkoodii iyo qaraabadoodii iyo qaranka jumhuuriyadda somalilan oo uga tacsidaynaya tolkaa foosha xunba xalay ka dhacay gobolka sool kulaydadna waa xuxunan yihiin oo waa usoo qabanay baarishtiina waa socotaa ka hor dhici mayno dib baanu kasoo sheegi doonaa natiijada waxna waa daba soconaa sacabweynaha reer laascaanood ee gobolka sool waxaan ugu baaqayaa ciidanka boliiska jumhuuriyadda somalilan ee gobolka sool qeybta gobolka sool inay kala shaqeeyaan nabadgelyada gacanna ka siiyaan nabadgelyada nabadgelyadu waa muhiim umada dhan baa ku nool bulshadaa ku nool waxaanu mar labaad ku asalinaa inay ciidanka boliiska nabadgelyada kala shaqeeyaan annaguna anagoo siyaasada taliyaha ciidanka iyo amarkiisa fulinayna waxaanu bulshada iyada u ballan qaadaynaa inaanu si agar la-aana aanu ugu shaqeynayno nabadgelyadana uga shaqeynayno iyagana waxaanu taqosanaynaa waad aragteen ciidanku habeenka maalinba wuxuu taagan yahay islaamdigii nabadgelyada uga shaqeyn lahaa bulshada waxaanu ku codsanaynaa inay gacan ka siiyaan ciidanka boliiska nabadgelyada kala shaqeeyaan nabadgelyada in laga shaqeeyo nabadgelyada la ilaaliyo ciidanka boliiskana gacan laga siiyo nabadgelyada
abdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
mar kale ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenahay meel kastaad joogtaanba galab wacan oo wanaagsan halkaad nagala socotaana weli waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii layska v o a oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo maxamed colaan xasan
kulanti wacano wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii eleyska v o eda oo toddobaadkan aan ku eegayno abaaraha baaxadda leh ee ka jira soomaaliya. sida lagu sheegay warbixinadii ugu dambeeyey ee xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan isku duwidda gargaarka soomaaliya oja iyo hay-adaha kale ee caalamiga ah, abaarta ugu ba'an ee ka jirta soomaaliya ayaa saamaysay in ka badan 3.2 milyan oo qof oo ku noola 66 ka mid ah 47 degmo oo qiyaas ahaan u dhigma 5 qof in qof ka mid ah ay abaartu saamaysay. inka badan 245 kun oo dadkaasi ka mid ah ayaa ku barakacay gudaha Soomaaliya, kuwaasoo raxan u soo gaaraya magaalooyinka waaweyn iyadoo qaar kalena ay ka tallaabeen xuduudaha Ethiopia iyo Kenya iyagoo nolol raadisa. tan iyo bishii Maaj ee sanadkii tagay ee 2020, magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda oo keliya waxaa soo gaaray in ka badan 56 kun oo barakacyaala oo ku biiray xeryo barakac oo markii horeba circiirayay. meelaha ay abaartu saamaysay waxaa ka mid ah gobollada Jubbooyinka iyo gobolka Gedo. wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa barnaamijka Eleyska v o eda uga warramay xaaladda.
aad iyo aad a umahadsantihiin, waan idinkaga mahadcelinaa v o a inaad igu xasuuntaan barnaamijkan. marxalad adag ayay bulshadii ku jiraan. xoolihii way ka dhammaadeen, 90% dadku dee xoolo dhaqatay ahaayeen, dad iska reer guura bay ahaayeen. dadkii haddii abaartii ay xoolihii ka dhammaysay waxay ku soo qaxeen magaalooyinka. marka waxaa runtii gobolka Gedo iyo gobolka Jubbada hoostaba magaalooyinka hadda xogagta aan ka hayno ugu dambeeya ee riboodyada aan helaynana waxaa waaye dadki aad bay ugu silacsan yihiin, waxaanay u baahan yihiin gurmad degdeg ah oo dhinac walba uga imaado, hadday noqoto dowladda iyo hay-adaha caalamiga, kuwa maxalliga ah, deeqbixiyaasha private sectorka, shirkadaha gaarka loo leeyahay, ganacsatada, in loo gurmado dadkaa Soomaaliyeed ee reer Jubbaland ee ku rafaadsan deegaanadaas. dowladda dhexe ayagaa mas-uulka ah, ayagana waxaa ka jirta gaabis dee labada xafiis oo dalka ugu sarreeya siyaasad isku haysta.
gobolka Jubbada dhexe oo ah gobolka keliya ee maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay intiisa badan gacanta ku hayaan ayaa laga soo sheegayaa abaarta, waxaana dad badan oo ka soo cararaya ay soo gaarayaan Jubbada Hoose. gudoomiyaha gobolka Jubbada dhexe ee maamulka Jubbaland Haajir Bile Sugaal ayaa ka warramaya.
dadka saako isle ka yimid baa yaa meesha tuuran iska dhaaf mido iyo qumbi iyo hargeysa yare iyo beerihii iyo dhulkii بنادم كنا رومان تعد أقول تجي اسمه شلو وأكون ماشي طورنا ما يقولون بين هايسن رايسن هايسن وعي درج حتى إنا هايسن إسكاقوين وتعد يجي كرينين وحنباق ده وجودنا هنا ذكر لي هذا بعيش حالهم كده ذكر سامر الاستياق على لوكال في السيرة إسلام كوه حايسته مسلمين ذكر هذه سامريين هذه أجانبيين بو عن عدد رومان كو قرسين هنا إن ما أنت ماشي وحكي جرى مصيبة تاعي أول سوكاره وعد والبو وحكي تري كرتو imaasha wax ka tar
silamida jibooyinka iyo gedo waxa abaarba ani ay ka jirtaa gobolada bay bakool iyo shabeelada hoose wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Abdinaasir Cabdi Aruush ayaa sheegay in abaartu ay barbax xoogan ka abuurtay gobolkaas
fadhil barakac badan ay jira degmada waajinta soo kale ee magaalada leeyahay Diinsoor ee qosha dheer iyo magaalada Baydhabo oo dad badan soo galeen ee qiyaasaha aan hayno oo heedaha ay soo diiwaan galiyeen iyo wasaaradahan waa ilaa iyo 18 qof ee soo gashay degmada Baydhabo lixdan kamid u dambeeyay xaaladoodu waa adag tahay ee wax gurmad ee maxay heedahan waxa ka helaan anagana waxaan u raadinaa laakiin waa maxay markii dadkan waa soo badanayaan marka aad ay soo bataa laga yaaba laakiin waxaan ku dadaalaynaa in dadka degmooyinka ay degan yihiin oo ay goobahooda in hadii gurmadu gaarsii ka lagu gaarsii sida degmada qasax dheere oo go'doon ah degmada Diinsoor ayda go'doon ah xuddur waajib magaalooyinkaas waxaan sameynaynaa muhiimad gaar ah dadka meelaha jooga oo walaan adeeg u baahan isan u baahan inay ka soo qaxan magaalooyinkooda waxaa jira moqta dhimashada qofka Ilaahay waqtigiisa ku imaanaysa laakiin dadka hadda abaaraha ay saameeyeen nafaqo darrada aad u sii kordhaysa nafaqo darradan waxay u tahay calaamad in istiis ku soo xigo noqon kara dhimasho ilaahay taas naga hayo laakiin calaamadaha waxay muujinayaan xaaladda nafaqo darrada dadka ay diibiyada Baydhabo kale ee iyo meelo kamid gobolka Bakool aad aan looga deerinaa ee dhinaca kale gobolka Shabeelada Hoose diil aan wabiga guray ee waana waxay isha kale diya kale dadka eel malaha ee meelo badan oo kamid gobolka Shabeelada Hoose ayda taas u culaysay kordhay way
ilaahay hadda ma jiro war rasmi ah oo sheegaya inay jiraan dad u dhintay abaarta laakiin qaramada midoobay ayaa sheegtay in colaad ka dhalatay daaq iyo biyo yari ay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof dhowr kalena ay ku dhaawacmeen gobolka Sool waa kuwan qaar ka mid ah dadka ay abaartu saameysay gobolka Sool
noloshii bini'aadamnimadu dhamaan inay maqan tahay ay ugu horeysa maanta aanu joogno haraadku ku xigo raashin la'aanta een hooy la'aanta een waa run oo biyaha ma helo hadeerto baqti baad dadku ku jira waxa ka darantaas meesha loogu bashuu lahaa ma haystaan afwa kana meel lagu aameeyay Soomaalidu kuma hamaada meeshii aan ku suban lahayn horta ma haysano oo gargaar degdeg ah la soo gaaray waxa dheer een maalin walba reer baa soo hoyanaya oo marka xoolihii een nafici waayeen ama biyaan ku dhufatay oo gaadiidki waayeen maalin barheer laba reer baa soo xirooda abaarta hadeer dhacaysa ayaa dad badan u soo xirooday hadeertan hadeer dhacaysa dad badan soo xirooday intii horena waa fadhiyeen oo ma ay guurin intii hore demeel ay ku guuraan ba may haysan marka dadkaas waa dad tabaaleysan oo jilicsan waa dad u nugul wax kasta oo yimaada qoraxda ayaa hadir ayana ka ogan kareen oo waayo kaliil baa ku dhufatay hooy uma haystaan haraadna ma hogan karaan oo ma helaan meel laba biyo kama helaan hadayan la arag de qof haraad loo aasay de waa alxamdulillah
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ahay oo la yiraahdo saaf cirsi warsame abaartii 17 oo kale ayaan haysata waxaan u baahanahay biyo waxaan u baahanahay cunto waxaan u baahanahay caafimaad nolosha qofku haduusan marka hore wax cunin oo wax cabin waxaan u baahanahay maanta waad baan u shiraysanahay waxaan hayaan qoys ballaaran wiilashii ila ciidobay oo xasaskoodi joogaan caruurta xamaqdoodii ay taalo maxaan ku yiraahday odaygu way iga curiyaan waxaan ugu daran biyaha iyo cuntada tii abaartii hore saan ugu jiraatanana heshaa kamaana bixin dayacaygu waa isqort wax waxno keenna midna
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa roode ciise maxamuud waxaan ka tirsanahay gudida qaxootiga ee gumeysiyada ee dibiga maxaa sheegay FAW aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wareysigeeda waxa weeye abaar baan haysata abaartu waa abaar ba'an ee maxaa sheegay sanadkii meeshii roob ma helin meeshii hadan roob helin dowad garan kartaan xoolaha dadku waa xoolo ku nool xooluhu markay ugu yaraadaan waa marka dhanaas laga soo qaato oo dadku san hita xoolaba lahayn ba oo qofku macnihiisu san xoolaba lahayn ba maxaa sheegay xoolahi daabaar ba haysata biyo ma jiraan cunna ma jirto waxa ma jiraan arladi dadku wasla dambaska biyo la'aan quudin la'aan shirin la'aan dadku waxay afar badan ba ugu tirsamay dadkan hadaan idin faahfaahiyo aan ka waramayo meeshii ay weelan ka yimaadeen iyo asaaskooda waa dadkii 2017 bilowgeedii inta labada kun iyo 17 waliba labada kun iyo 16 ka yahay abaartu markii ay dhacday abaartu weynayn markii ay dhacday si xawle dadkii ku ururay ee maxaa sheegayay in dawladdu gurmadka u sameysay
waxa meelaha qaar laga soo sheegay xanuun ka dilaacay oo ka dhashay biyo la'aanta nadaafad xumida iyo nafaqo darri waxa dhinaca kala socda dadal caalami ah iyo kuwa maxalli ah oo lagu doonayo in lagu gurmado dadka ay abaartu saameysay ka hor inta aysan xaaladu faraha ka bixin Ahmed Cabdiraxmaan Umar waa sarkaal ka tirsan xafiiska hay'adda World Vision ee Soomaaliya waxaan wax ka weydiiyay ilaa iyo hadda dadaalada gurmadka ee socda ee caalamiga ah ee looga jawaabayo abaarta
waxaan xoojinay iskuna dayeynaa inaynu ka jawaabno baaxadda abaarta inkastoo jawaab aad u kooban tahay dadaalada la sameeyay ilaa hadda iyadoo laga dhex shaqeynayo habka bulshada gargaarka u abaabulan tahay ee loo yaqaano clusteriska waxaan isku daynay inaynu ka jawaabno abaarta iyada oo tusaale ahaan clusterka la dhaho washka ama biyaha iyo sanitationka iyo healthiga ay gaareen ilaa 240,000 oo qof oo ku nool 18 kamid ah meelaha abaarta xoog u saameysay deegaanada Galmudug ayaa kamid ah Jubaland gaar ahaan deegaanada Afmadow Buurhakaba Southwest dhinaca Buurhakaba Xudur iyo Waajid marka abaarta baaxadeeda oo weyn darteed
marka jawaabta iyo dadaalka socda ma ku filan yahay daboolista baahida taagan ee dhinaca abaaraha
jawaabaha la bixinayo waxaan ku sheegi karaa ama ku xaqiijin karaa inay aad uga yar tahay baahida jirta marka la eego dhinaca caafimaadka iyo nutritionka ama nafaqada waxaa la isku dayay in maaragtay la caawiyo dadka badan 5,450 qof oo lala gaaray dawooyin iyo waxyaalaha xoojiya caafimaadka sida nafaqada marka culadu runtii xaaladda dalka uu ku jiro hadda dhinaca abaaraha runtii waa very very alarming waa xaalad aad u qallafsan mana muuqato in dadaalada hadda si kastoo la isu kaashado dadaalada hadda socda ay wax sidaasi u weyn ka qaban karaan xaaladda baahi ee jirta
ma qabtaan walaac ku aadan in xaaladu ay ka darto oo ay macluul isu bedesho abaartuna ay noqoto mid lamida tii dhacday 2017 ee 2017
abaarta hadda taagan waxay ka dhalatay markii 3 xilli roobaad kasoo bilaaw Oktoobar 2020 ilaa hadda roobabka ama ay aad uga hooseeyeen heerka loo baahnaa xilli roobaadyada ama xitaa mararka qaar la weynayay ayaa keentay abaarta marka hadda saadaalada ay sameynayaan xarumaha sida Fusenet iyo Swalim waxay sheegayaan in maaragtay Google la filayo in Abriil uu bilaawdo uu aad uga ay suurtagal tahay inuu aad uga hooseeyo heerka loo baahnaa ama ay dhici karto Soomaaliya in markii 4-aad ay weeyso maaragtay xilli roobaadka 4-aad ee isdhexiga marka xaaladu aad bay u qallafsan tahay waxyaalaha aan maaragtay saadaasha fiican ku siineyn waxa kamida in heerka biyaha labada wabi ee Soomaaliya Shabeelle iyo Jubba ay aad uga hooseeyaan leveladii markii ay dhacaysay abaartii 2017 markaasoo wabiga uu gaaray heerkii ugu hooseeyay marka xaaladda runtii aad bay maaragtay tilmaamayaasha muuqda waxay muujinayaan walaac xoogan
dhanka Soomaalida markii ay abaartan soo bilaabanaysay sanadkii tagay ee 2020 ayaa waxaa dawladda Soomaaliya iyo ganacsada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Muqdisho iyo culimada ay sameeyeen gudiga gurmadka degdega ah ee Soomaaliya Cabdullaahi Nuur Cismaan gudoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation oo ka tirsan howlwadeennada gudigan ayaan weydiiyay bal inuu faahfaahin ka bixiyo xaaladda abaarta
waad mahadsan tahay runtii abaar aad iyo aad u daran ayaa ku dhistay dalka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya abaartu horaantii sanadkii tagay way jirtay ilaa iyo dhammaadkiisii anaga ka hormuud Sanad Foundation ahaan bishii Oktoobar waxaan ka daamnaynay biyo iyo raashin gobollada jubbooyinka sidoo kale bishii 4-aad sanadkan iyo gobolka Gedo marka abaartu marka bay soo xumaatay kadib markii gugii iyo beertii roobkii aanu sidii laba u di'in taa waxa keenay dabaatimay baahdo ay gaarto la iyo inta badan Soomaaliya gaar ahaan gobolada dhexe ee gobolka koonfurta Soomaaliya ee dhamaan gobolada oo mid qalna abaarta way ka jirtaa ee hadda waxaa jira marka gurmad ee ay sameynayaan dhamaan ganacsada Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsada ee magaalada Muqdisho degan ee haddana waxaan ku dhex jirnaa in lacag la ilaalin doono $1 ah ee la soo keeno hawshii mudan si wada jir ah gurmadkaas mudanaa ee loo fuliyo
labadaas milyan oo lacag ah hadafkeedii ah inay dabaaraha gurmadka kaga qayb qaataan ilaa imika wax idin ka soo gaaray
lacagaha runtii qaar soo gaaray koonka ku jira waa jiraan in kalena waa diyaar waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala hawsha gurmadka oo qayb hore u bilaabatay inay si fiican u bilaabato ilaa iyo dhamaadka usbuucan
Cabdullaahi bal markaad xog naga siiso wararkeeda ka soo gaaraya meelaha abaaruhu ka jiraan xaaladuhu siday yihiin iyo haddii dhimasho jirto iyo haddii maaragtay xaaladu ay halis tahay iyo wax xog oo aad ka haysaan
dhamaan waxaan aan naxariinay xaqiiqadan xarumaha fiyaalka gobolada iyo degmooyinka dalka ee shirkadda Hormuud Telecom Soomaaliya waxayna soo direen warbixin ama mudana faahfaahin ku saabsan xaaladda degmada ee gobolka ka jirta abaartu saddexad la ayay u saameysay dhamaan gobolladaas ayaga ah iyo degmooyinka waxaa runtii marka hore baaba'ay oo dhammaaday xoolihii inta badan dadka gobolada degan waa dad xoolaley ah iyo dad beerta cabata ah inta labadaba xoolihii markay dhammaadeen beerihiina ay qalaleen runtii waxay bilaabeen marka inay hayaamaan oo ay soo barakacaan magaalooyinka marka magaalo kasta oo kamid ah gobolada waxaa haatan jooga dad soo barakacay oo qaxooti ah magaalada Muqdisho duleedkeeda maalin kasta waxaa soo gaara maalin kasta dad gawaari saaran oo kasoo barakacay gobolladaas koonfureed marka baaxadda abaartu aad u weyn tahay wayna adag tahay runtii dadka Soomaaliyeed marka soo joogaan dhan aad ayay muhiim u tahay marka in loo istaago si dadka naftooda loo badbaadin lahaa midda kale abaartu way saameysay ayadana gobollada ay Soomaaliya joogto ee Ethiopia iyo gobolka Kenya abaartu haddii ay Soomaaliya kaliya ku dhufato dadka xoolaleyda waxa ay aadi jireen gobolada kale marka gobolladii Soomaaliyeed ee Kenya iyo Ethiopia ka tirsan ayagana abaartu way saameysay oo walaas badanaa ka jira marka taas waxay keentay marka in runtii ay dadkii meel ceysadaan ay la-yihiin xaaladuna runtii aad macnaha moodid inay sii adkaanayso maalinba maalinta ka dambeysa
waxaa la soo warinayaa qiimo dhac ku yimid xoolaha nool meelaha qaarna waxaa la soo sheegayaa in xooluhu ay bilaabeen inay abaartu u dhintaan waxaa kaloo ay abaartu sababtay qiimo kor ku yimid cuntada qutul daruuriga ah tusaale ahaan suuqa bakaaraha ee ugu weyn suuqyada soomaaliya ee ku yaalla magaalada muqdisho qiimaha kiiskii daqiiqda ama burka ah oo ahaan jiray $18 maraykanka ah hadda waxaa la kala siisanayaa $7.20 kartoonka saliidda cuntada lagu karsado oo ahaan jiray $5.20 ayaa hadda isna noqday $3.30 waxaan iska soo dabadacaya digniinta hay-adaha caalamiga ah in haddii aan gurmad degdeg ah la helin oo aan la qaadin tallaabooyin wax looga qabanayo mushkiladan ay nolol badan salfan doonto abaartu intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay abaarta baaxadda leh ee ka jirta soomaaliya haddii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news com ama boggayaga facebooka intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga maxamed colaad xasan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi qaybii dambe idaacadda galabta iyo wararka v o a baynu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dibadbaxyo ka dhashay go-aana dowladda kanada ay ku soo rogtay darawallada gaadiidka waaweyn oo kala goosha maraykanka iyo kanada iyo weliba xubintii dooda gaaban hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida wahagaaga dhegeystayaal qaybaa kala duwan baad maqli doontaan waxaanaad ku maqli doontaan inta aan idaacadda ku guda jirno qodobo kala duwan hase yeeshee haddaynu imika ku horeyna isla qodobkaasi intaynaan qaybaha kala gudbin qodobkaasi waddanka kanada dibabaxyo kala duwan ayaa ka dhashay go'aan ay dawladda Kanada ku soo rogtay darawalada gaadiidka waaweyn ee u kala goosha Mareykanka iyo Kanada, kaas oo ku saabsanaa inay qaataan tallaalka xanuunka COVID-19 oo sii xoogaysanaya kadib markii ay dibadbaxa ku biireen kooxo kale oo ka soo horjeeda xayiraadda COVID-19. Wariyaha VOA ee dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto.
Qaar ka mid ah darawalada gaadiidka waaweyn ee u kala gudba dalalka Mareykanka iyo Kanada ayaa magaalooyinka kala duwan ee dalkan ka bilaabay dibadbaxa ay uga soo horjeedaan amarka ah inay noqdaan kuwa ka tallaalan COVID-19 haddii ay doonayaan inay sii wataan shaqooyinkooda. Dibadbaxyada oo socday maalmihii lasoo dhaafay ayaa maalintii labaad ka socda magaalada Ottawa ee caasimada dalkan, iyadoo dibadbaxyaasha ay hordhoobteen aqalka baarlamaanka iyo goobaha kale ee muhiimka ah ee magaalada. Ururada shaqaalaha ayaa taageeray go'aanka dowladda federaalka ee ku soo rogtay darawallada ku saabsan tallaalka. Waa kan Abukaate Cabdullaahi Barre Wool oo ka tirsan ururka shaqaalaha ee Workers Action Center.
Horta qoruyinkan mudaaharaadka oo truck drivers-ka sameeyay waa yacni aad qoro u yar waaye, marka haddii aan u kala saaro waxay taraagleyda u kala baxaan laba qaybood. Qoro waa qorooyinka u shaqeeya shirkadaha xamuulka darawallo waaye, qorooyinkana waa contractors aad yidhaahdaa heshiisyay la galaan shirkadaha xamuulka. Marka waxaan kuu sheegayaa dowladda federaalka waxay soo rogtay tallaal khasab ah inay istallaalaan, marka shirkadihii waa ku raaceen in yacni mataqaanaa tallaalkaas khasab laga dhigo. Hase yeeshee qorooyinkan waxay ka hormarinayaan caafimaadka iyo badqabka bulshada xorriyadooda, oo waxay leeyihiin tallaal khasab ku qaadan mayno. Ururka Workers Action Center hogaamiyaashiisa ayaan ku jiraa, waxaan taageersannahay tallaalka qasabka ah ee lagu soo rogay taraagleyda isaga goosha Mareykan iyo Kanada.
Inta badan Soomaalida ka shaqeysa gawaarida xamuulka ah ee u kala gudba dalalka Kanada iyo Mareykanka ayaa la sheegayaa inay qaateen tallaalka COVID-19.
Soomaalida isaga goosha Mareykan iyo Kanada oo taraagleyda ah ayaga dhammaantood way wada qaateen tallaalkaas.
Dibadbaxyaasha ayaa ku sheegay amarka dowladda ee ku qasbaya tallaalka COVID-19 mid ka hor imaanaya xorriyadooda. Dibadbaxa waa abaabulkiisu lahaayeen darawallada gaadiidka waaweyn ayaa waxaa hadda ku biiray kooxo kale oo kasoo horjeeda afxirashada looga hortagayo COVID-19 iyo xayiraadaha kale ee la xiriira xanuunka. Booliska magaalada Ottawa waxay sheegeen inay wadaan baaritaan la xiriira faldembiyada ku kaceen qaar ka tirsan dibadbaxyaasha, kuwaasoo waxyeeleeyay taallooyin muhiim ah oo ku yaalla magaalada Ottawa. Qaar ka mid ah golaha deegaanka ee magaaladaasi ayaa sheegaya in dibadbaxyaashu ay sawaxan iyo ciriiri ku hayaan magaalada. Lama oga ilaa iyo inta uu sii socon doono dibadbaxa ay wadaan darawallada gaadiidka ee kasoo horjeeda tallaalka COVID-19, balse dowladda go'aankeedu waxay ku sheegtay mid lagu yareynayo faafista COVID-19, waxayna ku dhiirigelisay qof walba inuu noqdo mid ka tallaalan xanuunkan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maalmo ka hor isku raacay in laga soo saaro ciidamadii dhawaan la geeyay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan si dhaqsi ahna loogu celiyo xeryahoodii. Waxaana lagu faray wasiirada iyo taliyaasha amniga in aan ciidamada qaranka loo isticmaalin laguna sumcad dilin arrimaha siyaasadda. Haddaba go'aanka golaha wasiirada in ciidamada laga soo saaro Beledweyne xal ma u yahay xiisadda ka aloosan gobolka Hiiraan? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qayb galaya siyaasiga Bashiir Macalin Cali iyo aqoonyahan Faara Xasan Cabdi, labaduba waxay ka soo jeedaan deegaanada Hirshabeelle. Waxaana hadalka ku horeeyay Bashiir Macalin.
بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتهي زينب أبو كر إيو بحث في أو إيدا إيو ولالك دودة كتب قلا إيو أقونيهن فارع ولالي عيدة مدان أولقييي مقالة بلدوين قبل كهيران حكومة إني كسو سارتو amarka ay ku bixisay golaha wasiirada ka soo baxay waa xal ay u noqon doona insha Allah ta'ala in baladweyna arinteeda xal laga gaaro xal buuxo oo waara u noqon doona maxay yelee arinta baladweyne ma qusayso ciidanka ma qusayso waa arrimo siyaasadeed waa arrimo awood qaybsi waa arrimo tabasho ay qabaan reer baladweyne marka anigu waxa ila tahay arintaas ay soo jeediso xukuumadda oo ah in ciidanka laga soo saaro baladweyne ciidamadaas oo aan ognahay in siyaasad loo geeyay xal ayay u naqaneysaa waliba xal buuxo ayay u naqaneysaa in xal laga gaaro arinta siyaasadeed iyo arinta dooda ka taagan ee baladweyne ka jirto waa maasanta
Farax Xasan go'aanka golaha wasiirada ay gaareen in ciidanka dib loogu soo saaro magaalada baladweyne xal ma u yahay xiisadda ka aloolsan guud ahaan gobolka Hiiraan
Assalaamu alaykum Zainab iyo Bahda VOA waan salaamaya dhamaan dooda sharafta leh noo qabateen soo celinta ama ciidamo loo diray meel ka mid ah dalka Soomaaliyeed in la soo celiyo golaha fulinta oo ugu sarreysa golaha wasiirada go'aanka ay gaareen go'aan anigu faarax ahaan aan qabo inay sax tahay ma aha sababtoo ah dalka meelo badan ayaa la geeyay ciidamada oo ka mid tahay Jirbahaarey ka mid tahay gobolka Gedo iyo waxaa la geeyay Jowhar naftigeeda waxaa la geeyay oo soo gobolka ah waxaa la geeyay Gurceel iyo meelo kale oo badan oo la geeyay jirta ciidamada lagamana soo saarin ciidamadii meelahaas tan sababta looga soo saaray aanu ma garan hadda ciidamadii waagii hore si kala loo arkay inay nabadgelyada harqalad ku yihiin laakiin hadda dadkii magaalada ay shicibku way isfahmeen waxaan la arkay in ciidamadan aynu duulaan ku ahayn dalka xasiloonidiisa iyo dadka meesha degan iyo magaalada marka in loo keenay in ay xasilooni ka sameeyaan magaalada inta doorashadu socoto kadibna ay ka soo bixi doonaan amniga sidaaba dawladda naftigeeda oo xil saaran dawladda naftigeeda waa inay ismaqashaa qayb ka mid ah dawladda haddii ciidanka jirto qaybta kale waa inay ku raacdaa waa in si amnigaas loo helo oo aan loo carqaladeyn oo nabadiidkana la isaga caabiyo
haddii aan dib kugu soo noqdo Bashir waa dhageysanaysaa Faarax wuxuu qabaa in baladweyne ay la mid tahay deegaanada kale ee gobollada dalka ee ciidamada hore loo geeyay in laga soo saarana waxa uu sheegay inaanay xalka ku jirin adiga maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Faarax
waa maasantahay Zainab sida Faarax sheegay ciidanka inay yihiin ciidan Soomaaliyeed in la geeyay deegaan Soomaaliyeedna isax tahay in aan laga soo celinin waxyaabahaas waa qiil oo aan sax ahayn ciidamada u fiirso deegaanada la geeyay dhammaantood looma geynin inay amni sugaan inay shabaab ka xoreeyaan inay cadawga ka xoreeyaan in maxaa la yiraahdaa waxyaabihii loogu talagalay ciidamada qaranka Soomaaliyeed loo isticmaalo looma geynin waa run ciidamada dhuusamaree baa la geeyay waa ogey doorasho lagu boobay waa run ciidamada waxaa la geeyay Gedo waa aragtay sida loo qareebo loo baabiyay oo Jubaland lagu foodeynayay waa run ciidamada meelo kale badanaa la geeyay dhammaan ciidamada wixii loogu talagalay inay qabtaan oo ah amniga dadka inay sugaan iyo dalka inay sugaan deegaanadana ay xoreeyaan kama shaqeynayaan dawladdan hadda jirto ciidamada waxaan ognahay inay u isticmaalaysay tool ay u isticmaalaysay inay dadka ku handado inay doorashada ku boobto inay deegaanada abuse dadka ay kula sameeyso marka marnaba lama dhihi karo ciidan Soomaaliyeed aan meel hebel la geeyay ha iska joog lama dhihi karo oo kale ma ciidamadan la geeyo gobolka Shabeelada dhex ma la geeyo la xoreeyo meelaha kale shabaab haystaan baa iyo bakool ma la geeyo baladweyne waxaa ka jiro arrimo siyaasadeed ayaa ka jiro waxaa ka jira baladweyne arrimo oo muran dhaliyay awood qaybsiga ayaa ka jiro waxay u baahan tahay xal in laga gaaro arintaasna dawladdu waxay u saartay xukuumadu waxay u saartay guddi shan xubnood ah oo ka kooban saddex ka mid ay yihiin reer baladweyne ay yihiin si tabashada loo xaliyo marka marnaba Zainabey lagama yaabo lamana qaadan karo lamana aqbali doono in ciidanka loo isticmaalo siyaasadda iyo doorashada waa maasantaa
Faarax waad dhageysanaysaa Bashiir wuxuu qabaa in ciidamada loo geeyay baladweyne arrimo siyaasadeed adigana waad difaacaysaan ciidamada halkaasi loo geeyay arrimo amni maxaad ka dhihi lahayd
anigoo ka jawaabaya walaalkay Bashiir wuxuu yidhi ciidamada waxaa loo geeyay meesha in lagu boobo electionka anigu meelo election lagu boobay ma jiro because electionka waxa iska leh beesha iyo jifada uu qofka ka dhashay hadii ay doonayaan ay soo saaraan way soo saari karaan ninkay rabaan way diidi karaan ciidanka lama loogu talagalin inay vote gareeyaan ama inay madax inay ka noqdaan qayb ergada waa mid taas talabaad waxay tahay baladweyne hadii aad tagtay ama aad taqaanid hadii aad 5 kilometer magaalada ka baxdo waxaa fadhiya shabaab shabaabkaas waqti kasta iyo xilli kasta ayay soo gali karaan carada waxaa meesha ciidamada loo geyna waxay tahay difaac in inta uu socdo electionka aan weerar noocaasa dhicin inkastoo ciidamadu meesha joogaan mar walbana ay dagaal ku jiraan mar walba ay macnay ay qaadaan wax lagu magacaabo operation ama howlgal howlgalladaasna ay meesha jirto laakiin haddana ciidamo dheeraad waxaa keenay baahideeda waxa weeyaan in meeshii aan lagu soo duurin iyadoo election jiro electionkeena sidii ku baabeen ama laga dhigin meeshii meel aan nabad ka jirin oo aan lagu qaban karin election ciidamadan carqalad ma wadaan umana soo jeedaan inay baabi'iyaan electionka meesha ka jiro marka sidaa daraaddeed anigu uma arko in ciidamada meesha joogo ay dhibaato ku tahay electionka.
Haye Bashir.
Aqoonyahanku waa mahadsan yahay Zeynabe. Meeshaan waxaa yaala arrimo oo dhowr ah oo ay tahay in aan fiirino marka aan qiimeynayno ciidamada meesha la geeyey. Ciidamada meesha la geeyey haddii loo geeyey inay shabaab la dagaalamaan oo deegaanada ay xoreeyaan oo amniga ay sugaan wax fiican waay, laakiin beledweyne maxaa ka jiro? Beledweyne waxaa ka jiro dood oo waxaa taagan dadka reer beledweyne, guud ahaan dadka reer Hiiraan ay qabaan oo awood qaybsiga ku saabsan ayaa jirto oo ay ka falcelinayaan marka Hir Shabeelle waxa ay ka qabaan. Saan ognahayna xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha wuxuu u magacaabay guddi ka kooban 5 xubnood oo 3 ka mid ay yihiin reer Hiiraan ay yihiin ama reer beledweyne ay yihiin oo wasiira ah. Marka meeshan waxaa muuqata fargelinta ay ku hayaan ciidamada doorashada ay ku hayaan indhaha lagu haya. Amniga doorashadana sidaan ognahay waxaa si buuxda ula wareegay xukuumadda ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa si buuxda ula wareegay amniga iyo doorashada labadaba. Marka ciidan aanay ka warqabin xukuumadda, ra-iisul wasaarihii ogeyn, wasiirka amniga ogeyn, wasiirka gaashaandhigga ogeyn, wasiirka arrimaha gudaha ogeyn ayaa meesha la geeyey, waxayna ka shaqeynayaan amni suuragal ma aha, taas suuragal ma aha. Annaga waxaan ognahay odowaa Yuusuf Raage wuxuu ku shaqeynayaa oo Mirta Farmaajo ku shaqeynayaa, ciidankan wuxuu adeegsanaa siyaasadda iyo boobka doorashada uu adeegsanaa. Marka cidda indhaha iska tireyso, waxaan rabnaa aqoonyahanka inuu ka fiiriyo ciidana meel hebel la geeyey iyo meel hebel la geeyey maahane, inuu ka fiiriyo waxa meesha ka jiro. Meesha doorashada ka jirto muran siyaasadeed oo awood qaybsiga Hir Shabeelle ay ka qabaan reer beledweynena waa jiraa. Waxaan rabnaa dhagaha inaa kala furtiin oo maasintiin
arrinta ciidamada siyaasiyiinta gobolka Hiiraan walaac bay ka muujiyeen, inkastoo aad loogu kala aragti duwan yahay tagitaankooda halkaasi. Halka maxaad u aragtaa si guud ahaan dhibaatooyinkan loo soo afjaro? Faarax, weliba adigoo soo koobaya gabagabadii doodaan isla soo gaaray.
Assalaamu calaykum. Anoo qoraalkii Bashiir weli u jawaabaya arrintii ku saabsanayd baahida ciidamada iyo meesha la geeyey. Baahida ciidamada siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka qaarkood kulli maaha, waxay isku raaceen in ciidamada loo geeyey in meesha electionka lagu boobo, laakiin dhabtii sidaa ma aha. Iyagoo naftigooda markay arkeen, waxaan u malaynaa inay ku fududaadeen ka jawaabidda arrinta marka ciidanka la geeyo. Mas-uuliyadda electionka waxaas kale prime ministerka, laakiin amniga qaranka weli madaxweynaha, inkastoo xilliga waqtigiisa u dhamaaday haddana weli xilkaas isagaa iskale. Haddii aad dastuurka fiirisidna sidaas buu farayaa, sababtoo ah madaxweynaha waa qofka keliya hadda la doortay. Prime ministerka lama dooran, waa la soo select gareeyey oo waxaa keenay meesha madaxweynaha. Marka sidaa daraaddeed, yacni sharci darro lama dhihi karo meesha lagu geeyey. Ciidanku waa ciidan qaran, ciidan Soomaaliyeed, meel walba dalka joogana way tagi karaan. Wax dhibaata iyo carqaladna anigu uma arko inay keenayaan ciidamadaas. Wax aan la hubin in prediction laga bixiyo sidaabay sameynayaan iyo faragelin bay sameynayaan waa laga fiican yahay. Waxa isha shaahid noo ah ha la arko sida wax u dhacdo. Mideeda kale, madaxweyne ku-xigeenkii Hiiraan joogay iyo gubernatorihii waxay leeyihiin annagaa codsanay ciidamadan. Marka iyaga naftigooda tixgelinteeda ay leedahay oo la eg,
miisaanka siyaasiyiinta dhanka kale ka soo jeedo oo iyaga naftooda kursi doona.
Xubintii dooda gaabanna maanta intahay noo joogto waxaa dooday gala qayb galay siyaasiga Bashiir Macalin Cali iyo aqoonyahan Faarax Xasan inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Aad iyo aad ayay dhageystayaal maatan tahay. Xubintaasi dooda gaabanna waxay nala socodsiinaysay wariyahayaga ah Sayna Abubakar Maxamed, waxaan inoogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faqrada ciyaaraha oo inoo hayo Maxamuud Masxad.
Kulan wacan oo wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan koobka qaramada Afrika oo haatan ciyaarihiisa semifinalka loo soo gudbay. Hase ahaatee aan ku hormaro suuqa kala iibsiga ciyaartooyda oo maanta soo xirmaya. Ciyaaryahan Cusmaan Dambeele, weeraryahan ku ciyaara kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo inda weyd ay kooxda isdiidanayeen, ayaa tabaruq waxay sheegayaan in heshiis hoose uu la gaaray kooxda kubadda cagta PSG, taasina ay suuragelin karto xidigu inuu ku biiro kooxda kubadda cagta PSG. Laakiin warar kale oo soo baxay ayaa sheegayaan labada kooxood ee PSG iyo Barcelona aan ilaa ay hadda wax heshiisa aanay gaarin, waxaana taasi ay albaabka u fureysaa kooxda kubadda cagta Manchester United oo saacadii ugu dambeeyey u xusul duubaysay sidee Barcelona xidigaasi kala soo wareegi lahayd iyadoo ku yaboo haysa lacag gaaraysa 20 milyan oo ganiga Ingiriiska. Si kastoo itaaba, ciyaaryahan Cusmaan Dambeele ayaa la filayaa inuu ka tegi doono koor inta aan suuqu xirmin kooxda kubadda cagta ee Barcelona, laakiin weli shaki ayaa ka jira kooxda uu ku biiri doono. Ciyaaryahan ku ciyaara kooxda kubadda cagta ee Arsenal, Aubameyang, ayaa isna waxaa la leeyahay waxaa laga yaabaa saacadaha soo socda inuu isaga tago kooxda kubadda cagta ee Arsenal, iyadoo kooxaha sida weyn la filayo inuu ugu biiri doono inay ugu horeyso kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Taasi ayaa suuragelaysa baa leeyahay haddii Barcelona ay ku guuleysato in ay dirto ciyaaryahan Cusmaan Dambeele. Haatanna haddii aan jaleeco koobka qaramada Afrika ee ka soconaya waddanka Cameroon, ciyaarihiisa semifinalka ayaa haatan la soo gaaray, waxaana kulamadii ugu dambeeyey ciyaarahaasi loogu soo baxayay fooda isku daray waddamada Masar iyo Morocco iyo Senegal iyo Equatorial Guinea oo shalayto iyo habeenkii xalay ahaa kulamadaasi ay kala dhaceen. Xulka qaranka ee Masar ayaa si lama filaana kaga soo adkaaday xulka qaranka ee Morocco oo dad badan ay rumaysnaayeen sanadkan in Morocco uu ahaa sanadkii ay koobka ku guuleysan lahayd. Haddaba maxaa keenay Morocco in laga adkaado oo xulka qaranka ee Masar ay u soo gudbaan ciyaaraha semifinalka? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Cabdirasaaq Diyeeshe oo ciyaaraha ka faalooda oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington.
Waa mahadsan tahay Mascade. Kooxda Morocco oo ahayd koox runtii loo saadaalinayay sanadkan ama kooxaha ugu horreeya ee loo saadaalinayay koobkan qaadi doonto ayaa maanta ku guuldareysatay inay u gudubto afar dhamaadka ugu dambeeya ee semifinalka. Sababaha runtii loo saadaalinayay waxaa la isleeyahay Egypt oo runtii awooddeeda koobka qaarada Afrika sanadkan ay xoogaa hoos u dhacsaneed ama sidii la rabay aysan u muuqanin ayaa waxaad muddaa inay muxuu ahaa ciyaar degan oo isfaham ka muuqato Egypt ay maanta la ciyaartay Morocco, taas oo runtii xoogaa waay aragnimo ka timid xagga laacibkeeda Egypt Maxamed Salah, suuragelis inuu goolna dhaliyo, goolna uu muxuu ahaa si qurux badan uu u baaso. Runtii taas oo markii dambe guusha ay ku raacday kooxda Egypt. Moroccan waxaan isleeyahay xoogaa waxaa ka muuqday daal badan iyo xoogaa waay aragnimo la'aan xagga experience la'aan oo Bruni badan iyo fursado badan oo ay abuureen oo ay ka faa'iideysan waayeen. Sababahaas ayaa ugu wacan in ay maanta Morocco ka harto koobkii loo saadaalinayay ee qaaradda Afrika.
Ciyaaraha semifinalka ayaa waxaa fooda isku daraya Burkina Faso iyo Senegal iyo Cameroon iyo Masar. Kulanka koowaad ayaa waxa uu dhacayaa labada bisha oo xulka qaranka ee Burkina Faso ay fooda isdari doonaan xulka qaranka ee Senegal, halka Cameroon iyo Masarna ay kulmi doonaan 3 bisha February. Haddaba su-aashu waxay tahay labadan kulan cidee ayaa ka soo bixi doonta? Waa kan mar kale Cabdirasaaq Diyeeshe.
Waa ciyaaro runtii aad iyo aad u adag. Haddii aan muxuu ahay saadaal hordhaca laga bixiyo sida hadda kooxaha awooddooda marka la qiimeeyo, gameka runtii Senegal iyo Burkina Faso waxaa la isleeyahay runtii Senegal ciyaaro aad iyo aad u fiican ayay soo bandhigtay ciyaarihii ciyaaraysay, goolal aad u fara badanna way dhalinaysay. waxa la isleeyahay way u gudbi kartaa koobka finalaha waana mid ka mid ah kooxaha hadda aad kale ugu saadaalinayo marka waxaan saadaalinaynaa inay Senegal ee final imaan doonto Cameroon iyo Egypt waa laba kooxood oo runtii Bruneygooda aad muxuu ahaay loo jecel yahay aadna muxuu ahaay u soo bandhigi doona Bruney muxuu ahaay la jecelaysto balse waxaad moodaa Masar ama Egypt sanadkan in xogaa wali awooddeedii wax badan ay ka dhiman yihiin Cameroon aad u firfircoon tahay ay u hamuun qabteen inay gool badan dhaliso garoonka lagu ciyaaray iyo wadanka lagu ciyaarayna ayda muxuu ahaay wadankeeda ay tahay marka xogaa taageerayaal badan iyo muxuu ahaay home game ay dareemayso marka Cameroon ayaan isleeyahay gacanta sareysa way noqon doontaa oo way u soo gudbi doontaa finalka
dhinaca tenniskana ciyaaryahan Rafael Nadal ayaa dhigay rikoor cusub oo ciyaaraha tenniska kadib markii uu ka soo adkaaday ciyaaryahan Daniil Medvedev ciyaarta kama dambeysta ee koobka Australian Open ciyaaryahan Nadal ayaa noqonaya ciyaaryahanka ugu koobka badan ee tartanka ciyaaraha tenniska kadib markii koob iyo 20 koob uu ku guuleystay ciyaaryahanada Federer iyo Djokovic ayuuna ka sara maray oo dhammaantood ay min 20 koob wada haysteen waxaana haatan fursadan uu helay ciyaaryahan Nadal kadib markii ciyaaryahan Djokovic loo diiday tartanka inuu ka qayb galo oo waddanka Australia laga soo tarxiilay wagaag registeel gudahaana barnaamijkeena faaqrada ciyaaraha toddobaadka inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan ku dambe waa mascaad uu ku dhaafiyay sida ii nabadgelyo
waagaaga dhegeystayaal galab wanaagsan ayaanu leenahay gudoomintii iyo waliba gabagabadii baynu soo gaadhnay idaacadda galabta iyo wararka VOA markana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Seena Biiga Maxamed kaasii fanaanadaasteen ee Beeg Maxamed ayaa dhageystayaal ugu dambeeyay Cabdi Galabta iyo wararka VOA. Tani kulanta dadba waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.